Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 18 февральдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Казакстанга сүттү экспорттоо маселеси жакында чечилиши мүмкүн. Ал арада жаз жакындаган сайын Казакстанга сүтүн сата албай калган кыргызстандык компаниялардын чоочулоосу күчөп барат. Себеби кышында сүт аз болуп, чыгым анча билинген эмес.
Азыр катыра сүт экспортунда жакшы болот да. Жайында вообще эле качмар болбокту да. Азыр сүт аз да.
Европанын эң жаш мамлекети Косово кечээ көз каранды эместигинин 5 жылдыгын белгиледи.
Мен чоң кубанычтамын. Биз бул күндү узак жылдар күттүк.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт.
Рахмат, Рахат. Пакистанда жардыруудан каза тапкандардын саны 85 жетти. Пакистандын түндүк батышындагы Белужистан провинциясынын борбору Кьета шаарында ишемби күнкү бомба чабуулунан курман болгондордун саны 85 чыкты. Полициянын билдиришинче жарадарлардын саны 200 ашат. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Лашкаре Жангви уюму өзүнө алды. Өлгөндөрдүн көбү шиит хазарлар экени айтылууда. Хазарлар Кьетага бир кылымдан ашуун убакыт мурда Ооганстандан ооп келип жашап калышкан. Хазарлардын демократиялык партиясынын лидерлери бийликке 48 саат чектеп, бул убакыт ичинде Лашкаре Жангави уюмун жазага тартуу талабын коюшту. Бул талап аткарылбаса, дүйнөдөгү баардык хазар этникалык топтору нааразылык акцияларын өткөрөрүн убада кылышууда. Пакистандын калкынын көбү сунни мусулмандарды түзөт. Жергиликтүү согушчул топтор шейиттерди дин бузар дешип тынбай кол салып турат. Кьета шаарынын көпчүлүк калкы да шейиттерден куралган. Жыл башынан эле ушул Кьета шаарында 2 жолку бомба чабуулу 86 кишинин өмүрүн алды. Бүгүн Кыргызстанда кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин мүчөлөрү тандалат. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин курамы 11 адамдан турат. Алардын бири парламенттеги оппозициядан, бирөө коалициянын өкүлү, 8 мүчөсү коомдук уюмдардан, ал эми бир адам акыйкатчынын өкүлү болушу керек. Бүгүн жогорку кеңештен коомдук жана эл аралык уюмдардан көрсөтүлгөн талапкерлер каралып, алар бекитилет. Акундун айтымында координациялык кеңешти былтыр октябрь айында эле түзүү пландаган, бирок жогорку кеңеште талапкерлерди көрсөтүү кечең деп координациялык кеңешти түзүү ушул убакытка туура келди. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүү боюнча мыйзам 2012 жылдын июль айында ишке кирген. Бул борбор абактарда жана башка кыйноо фактысы катталган баардык жерлерде алдын ала эскертпестен күтүүсүз текшерүү жүргүзүүгө жана кол тийбестик мандатына Кыргызстан кыйноолорго каршы баардык эл аралык документтерге кол койгонуна карабастан кыйноолор көп кездешип келатканы айтылып келет. Былтыр өлкөгө келип кеткен Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Хуан Мендес да Кыргызстанда кыйноолор жана мыкаачылык мамиле көп кездешчү көрүнүш экендигин айтып кеткен болчу. Жекшембиде Косово күн корсуздугунун 5 жылдыгын белгиледи. Күн корсуздугун 5 жылдыгын белгилеп жатып, Косовонун президенти Атифите Яхия өз өлкөсүнүн Евро биримдик жана НАТОго кирүү үчүн так максаты бар экенин айтты. Анын айтымында жаш мамлекеттин бул уюмдарга кошулуусу анын эгемендигин бекемдемек. Бул күнү Приштина шаарында күн корсуздук майрамына карата НАТО машыктырып берген Косово коопсуздук күчтөрүнүн парадында президенти Яхия айым
Република и Косово.
Косово Республикасы бүгүн регионалдык байланышка чоң салам кошууда жана анын Евро биримдик менен НАТОго кошулам деген так максаты бар. Биз Косовонун эли өз тарыхыбыздын жаңы бөлүгүн, тынчтык жана өз ара түшүнүү жана кызматташуу бөлүгүн баштадык деп билдирди. Бул күнү Косово парламенти эгемендик арналып атайын жыйын өткөрсө, борбор Приштинанын аянтында түнкү саат 10 чейин майрамдык концерт болду. Косово Сербиядан 2008 жылы бөлүнүп чыккан, учурда дүйнөнүн 100 жакын өлкөсү бул мамлекеттин эгемендигин тааныган. Элүүнү оппозициялык кыймылы кумтор келишимин жокко чыгаруу долбоорун парламентке сунуштайт. Элүүнү оппозициялык кыймылы бул келишимди жокко чыгаруу үчүн 10,000 жарандын колун топтогонун Азаттык аталган кыймылдын төрагасы Азимбек Бекназаров билдирди.
Элди эмилге көтөргөндө министрдан бир айдын ичинде каттоо күбөлүгүн берет экен да. Бүгүн бүттү, бир ай болду. Бизге күбөлүк берген жок, колду топтоп койгонбуз. Берсе эле апарып жогорку кеңешке тапшырабыз.
Бекназаровдун айтымында юстиция министрлиги саясий кыймылга бүгүн мыйзамды каттоо боюнча күбөлүктү тапшырыш керек, андан соң кыймыл мыйзам долбоорун жогорку кеңешке жиберет. Элүүнү кыймыл иштеп чыккан бул долбоорго ылайык, кыргыз өкмөтү Центрагол компаниясы менен 2009 жылы түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу сунушталган. Буга чейин кумтор боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия өкмөткө Центрагол компаниясы менен жаңы келишим түзүүнү сунуштаса, парламенттик ата мекен фракциясы келишимди денонсациялоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Арменияда бүгүн президенттик шайлоо болот. Бул өлкөнүн эли Советтер Союзунан бөлүнүп бөлүнүп эгемендик алганы 5-ci ирет президент шайлашат. Президенттик тактыны 6 талапкер мелжегени менен азыркы президент Серж Саркисяндын кайрадан шайлануу мүмкүнчүлүгү жогору экени айтылууда. Алдын ала сромжолорго караганда Саркисян шайлоочулардын 70%нын колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Бул президенттик шайлоо өнөктүктөгү талапкерлердин бирине кол салынып окчесе, экинчиси жыйынтык белгилүү боло электе эле ачкачылык жарыялаганы менен эсте калды. Саркисян 2008-жылы алгач ирет шайланып, анын ант берүү аземинде демонстранттар менен полицияга кылышып 10 адам каза тапкан эле. Учурда Армениянын экономикасы дүйнөлүк каржы кризистен кийин калыбына келе албай турат. Ошондой эле коңшу Азербайжан жана Түркия менен 1990-жылкы Тоолу Карабах үчүн жаңжалдан кийин Умалага жетиш албай келет. Сүт азыктары боюнча бажы биримдигинин талаптары аткарыла баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын өкүлү Жаныбек Султанов билдирди. Анын айтымында учурда бажы биримдигинин эксперттери көрсөткөн кемчиликтерди жоюу боюнча иштер жүрүүдө. Ага ылайык ар бир сүт комбинатына ветеринардык адистердин штаттары ачылды. Муну менен катар сүт ишканаларына мурда оор катталган аймактардан сүт алууга тыюу салынды. Эми белгиленген иштер аткарылган соң ветеринардык департамент атайын отчетту кайра бажы биримдигинин комиссиясына жөнөтөт. Казакстан Кыргызстандан өткөн жылы октябрь айынан тарта сүт алууну токтотуп, ага Кыргызстандын малдын башын идентификациялоо тууралуу мыйзамдын жоктугу жана өлкөдөгү санитардык ветеринардык абалдын начардыгы себеп болгондугун айткан.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус жылуу, Таласта жана Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта 7-12 жылуу, Нарын облусунда 7-12 суук. Суу Самыр өрөөндө 12-17, Тоолордо 9-14 градус суук. Бишкекте болсо абанын температурасы 5-7 градус жылуу болот. Орусия, Казакстан жана Беларусь мүчө болгон бажы биримдиги кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөргө бир катар талаптарды коюп атат. Аларды аткаргандан кийин гана сүт экспортуна уруксат берилет. Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктары бажы биримдигинин шартына жооп бербейт деп Казакстан өткөн жылдын 3-cü октябрынан бери чек арадан сүт алып өтүүгө тыюу салган болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстанга сүт экспорттогон 11 ишкананы жаңы жылдын алдында текшерип кеткен бажы биримдигинин адистери ал текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жообун беришти. Анда ишканалардагы бир катар кемчиликтер көрсөтүлүп, аларды жоюу боюнча сунуш талаптар да берилген. Санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчи орун басары Самат Алиевдин Азаттыкка билдиришинче, сүт өндүрүүчүлөр ал талаптарды аткарышууда.
Бажы биримдигинин ошо санитардык, ветеринардык эрежелерин сүт ишканаларынын баягы жоопкерчиликтүү кызматкерлерине, адистерине окутуп үйрөтүү жана ошону жеткизүү маселеси турат да. Демек алардын биз баягы талаптарын толугу менен билишибиз керек деген маселе да. Бул маселе боюнча биз баардык нормативдик укуктук документтерди бажы биримдигининчи ошол сүт ишканаларына бердик.
Ошондой эле Самат Алиевдин айтышынча, ар бир сүт азыктарын чыгарган ишкананын сөзсүз өзүнүн ветеринары болуш керектигин да негизги талап бар.
Өндүрүштүк ветеринардык көзөмөл, башкача айтканда ошол ишканаларда ветеринардык врачтардын штатын киргизүүнү сунушташкан да. Бул боюнча дагы биз сүйлөштүк, ошо баардык ишканалар макул болду. Демек ошол 11 ишканада баардыгында тең ошондо бирден экиден ветеринардык адистерди жумушка кабыл алат.
Казакстан бажы биримдигинин талаптарын жана эпизоотикалык абалдын начарлыгын жүйө кылып, Кыргызстанда даярдалган сүт азыктарын алууну өткөн жылдын 3-cü октябрында токтоткон болчу. Тыюу салынганга чейин 2012-ci жылдын 9 айында Казакстанга 23 000 тонна сүт азыгы экспортолгон. Башкача айтканда, кыргызстандык 11 ишкана Казакстанга күнүгө баасы 5 миллион сомдук 120 тоннадай сүт, каймак, быштак жөнөтүп келген. Бул Кыргызстанда өндүрүлгөн сүттүн дээрлик 60% экспортолот дегенди түшүндүрөт. Талас сүт ишканасынын жетекчиси Мырзакын Давлеталиев кыш мезгилинде уйлар байып, сүттүн көлөмү аз болуп жаткан үчүн гана ишканалардын чыгымы аз болуп жатат дейт.
Кыйналып атабыз да, просто баягы ашылбай чуть чуть накопление болуп атат, анан кайта азыр как раз сүт таз болуп турса жакшы болуп атат да. Жайында вообще эле кошмар болмокпуз да. Азыр сүт азтат.
3-cü октябрдан тарта экспорт токтогонуна байланыштуу айрым ишканалар сүт азыктарын өндүрүүнү 50% чейин кыскартканын билдиришкен болчу. Мырзакан Давлеталиев бажы биримдигинин коюп жаткан талаптарын аткарууга ар бир ишкананын мүмкүнчүлүгү жетиштүү экендигин кошумчалады.
11 заводдун замечаниясын окудук, баарыбыздыкы эле бир окшош жанагы. Алардын российский таможенный требования башкача экен да бизкине караганда. талаптар жанагы биздин заводдордо подразделение ветеринария болуш керек экен ар бир перерабатывающий предприятияда. Вот ошону требует этип атат, анан майлачы деле ба типовой эле анан баарын устранить эттикпиз баарын. Бүт эле заводдор устранить эте турган эле нерселер алар.
Ушул тапта Кыргызстан бажы биримдигине айтылган сунуш талаптардын аткарылганы боюнча маалыматтарды жөнөтүүдө жана сүт экспортуна жакында уруксат берилет деген ишенимде. Бажы биримдигин Казакстан, Орусия жана Беларусь биргелешип түзгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай биз азыр телефондон экономист Искендер Шашиев менен маектешкени турабыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Мына жогоруда айтылды, бажы биримдигинин адистери келип сүт ишканаларын кыдырып бир эки рекомендациясын берип кетти. Ошолор аткарылса Казакстанга сүт жиберүү кайра башталат деп. Бирок Казак өкмөтү былтыр жана октябрда малды идентификациялоо жагында караштыргыла деп Кыргызстанга эскертпеди беле, ошондон башталбады беле барычы. Бул боюнча мыйзам долбоор азыр парламентте каралып атат, бирок азырынча кабыл алына элек экен. Айтсаңыз, малды мамлекеттик деңгээлде түгөлдөп идентификациялоонун кандай тажрыйбасы бар бүгүнкү күндө? Микрочип деп айтып калышат, паспорт жазуу деп дагы айтып жүрүшөт.
Ооба, туура айтасыздар. Бүгүнкү күндө малды баягы идентификациялоо системасы автоматтырылганда көбүнчө мамлекеттерде. Мисалы үчүн жакында биз бир изилдөө жүргүздүк дал ошол тема боюнча. Негизи жанакы электрондук автоматташтырылган маалыматтык система керек да. Ал деген системада ар бир мал ар бир баягы төрөлгөндө ага кандайдыр бир идентификациялык код берилет да, номер. Ал номерге ал мал ар бир баягы жашоосунда өткөн тарыхы, бүт ветеринардык тарыхы бекитилет да. Кайсы оорулар менен ооруган, кайсы прививка алган. Негизи кээ бир учурларда баягы кайсы малдардан тараган деген кадимкидей эле жанагы санжирасы жазылат да. Анан ал жазылып туруп баягы сатарда же ал малдан сүт алып туруп сатарда ал номер боюнча бүт тарыхын карашат да тиги жактан. Тарыхы болсо ал номери болсо же бирка менен илет иштрих код кылып туруп кулагына же дагы бир жагына. Ал эми баягы өнүккөн өлкөлөрдө атайын RFID деп коет, бул деген радио частоттук чип, микрочип илип коет да. Ал кезде микрочип билген кезде баягы мал каяка барбасын GPS аркылуу анан ар бир баягы
кыймылы бар
жүрүм туруу каякка басса ошо бүт картада көрүнүп турат, ал уурдаганга да кыйын болот да андай малда. Анан ошол Кыргызстанда мисалы үчүн андай нерсе боло элек. Кыргызстанда ал нерсени жасаш үчүн анчалык эле көп акча кереги жок, бирок кандайдыр бир жумуш керек да.
Кандай?
Ал үчүн баягы программисттерди топтоп жанакындай задание бериш керек ушундай маалыматтык системаны түзүш үчүн.
Бул көп акча талап кылбайбы? Баар эле анан каражат маселесине такалып токтоп калбайбы?
Биз деген байкап көрсөк мисалы үчүн биздин программисттердин тобу бир 80,000 доллардын тегерегин санашканда ал эл аралык мисалы үчүн компанияларга заказ кылса бул $1,000,000 чейин чыгып кетет бул маалым да. Ал эми баягы программаны түзгөндөн кийин андан сырткары эме да керек да, жабдыктарды алыш керек. Кыргызстанга баягы Белоруссиянын опыт тажрыйбасы жарайт го деп ойлойбуз, анткени аякта жөн эле бирка штрих код менен бирканы илип коюшат да. Анан ошол эң арзан болот эле Кыргызстан үчүн, бирок баягы бир кездерде ал жөнүндө сөз болгондо элибиз күлбөдү беле буну, бирок буга күлбөш керек да, бул чын эле абдан баягы катуу талап да, бул эл аралык талап.
Сиз Беларусьту айтып калбадыңызбы, алар качан өтүштү мындай ыкмага?
Жакында эле алар 2 жылдан ашпады го дейм.
Алгачкы бир жыйынтыктарын чыгарып атышабы, эмне деп айтып атышат?
Мисалы үчүн алардын малы Евросоюзга эч кандай
тоскоолдуксуз
сатылып атат да. Алар мал продукциясы да баягы сүт азыктар.
Искендер мырза, мына азыр ушул боюнча мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатпайбы? Сиздер ушул айтып аткан сунушуңуздарды депутаттарга, эл өкүлдөрүнө бердиңиздерби? Кандайдыр алар менен жолугушууларды өткөрдүңүздөрбү? Билеби негизи ушундай жол бар экенин депутаттар?
Биз эми мен иштеп аткан баягы топто андай максат болгон жок. Биз деген ал талапты түзмө түз Казакстандан алганбыз да. Эми Казакстандын тарабы бизге айттырган ушундай нерсе, биздин өкмөткө да айттырган. Ошон үчүн жакшы түшүндү, түшүнгөн жокпу? Эми өкмөт тарап түшүндү, мен ошону түшүндүм да, билдим. Ал эми баягы жогорку кеңеш болсо, ал жактан маалымат кандай ала элекпиз да.
Түшүнүктүү, Искендер мырза, рахмат сизге анда байланышка чыгып бергениңизге. Биз менен таңкы азаттык менен түз байланышта экономист Искендер Шаршеев болду.
Тарбия колониясындагы өспүрүмдөр жана абакта төрөлгөн наристелер. Аларды кантип тарбияласа болот? Абакка түшүүнүн алдын алуунун кандай жолдору бар? Азаттык плюс бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейт.
Арак майынан отурам бул жерде.
Свободный жүрө албагандан кийин ошону түшүнөсүң да, үйгө воля чыккын келет.
Она юбку одевает, на суд проходит.
Чоолонсан билет экен, түшүнөм.
Абактагы балалык, күнөөлүүлөр жана күнөөсүздөр. 18 февраль кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Бишкекте азыр саат 8:15 өтүп калды. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Пакистанда жардыруудан каза тапкандардын саны 85 жетти. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти Лашкар Ежанви уюму өзүнө алды. Бүгүн Кыргызстанда кыйноолорду тыюу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңешинин мүчөлөрү тандалат. Косово күн корсуздугунун 5 жылдыгын белгиледи. Бул өлкө Сербиядан 2008 жылы бөлүнүп чыккан болчу. Кыргызстандагы элүнү оппозициялык кыймылы Кумтөр келишимин жокко чыгаруу долбоорун парламентке сунуштайт. Арменияда бүгүн президенттик шайлоо болот. Азыркы президент Шерж Саркисяндын кайрадан шайлонууга мүмкүнчүлүгү жогору экени айтылып атат. Ошентип, Европанын эң жаш мамлекети Косово 17 февральда төөлсүздүгүнүн 5 жылдыгын белгиледи. Албан калктуу аймак 2008 жылы ушул күнү өзүн бир жактуу түрдө Сербиядан эрктүү деп жарыялаган болчу. Косово президентинин айтышынча, Косовонун максаты болочокто Европа биримдигине жана НАТОго кошулуу. Кененирээк Амирбек Азамулу баяндайт.
Пристина шаарында күн корсуздук майрамына арнап, НАТО машыктырып берген Косовонун коопсуздук күчтөрүнүн парады болду. Президент Атфете Яхага Косово Республикасы бүгүн регионалдык байланышка чоң салым кошууда. Жана анын Евро биримдик менен НАТОго кошулам деген айкын максаты бар. Биз Косовонун эли тарыхыбыздын жаңы бөлүгүн, тынчтык бөлүгүн, өз ара түшүнүү, кызматташуу жана өз ара урматташуу бөлүгүн баштадык. Деди салтанатта сүйлөп. Косово боштондук армиясынын мурдагы мүчөсү Приштиналык Искендер Ахметов үчүн 17 февраль өзгөчө күн. Мен чоң кубанычтамын. Биз бул күндү узак жылдар күттүк. Жылга бул күнү сүйүнүчүм коюнума батпай толкунданам. Үмүтүбүздүн баары аткарылбады. 13 жыл мурда биз кандай элек? Тилегибиз чындыкка айланды, дейт Искендер Ахметов. Бирок күн корсуздук күнүн Косовонун түндүк аймагындагы серпасчылыгы майрамдашкан жок. Аймактын албан көпчүлүгү Косовону эрктүү мамлекет жарыялаганы сербтердин башына коогалаң түшкөнүн айтат. Таня Яксечайым.
Эми эмне болобуз
деп күн сайын коркобуз. Бул күнүмдүк коогабыз. Анткени эгемен Косоводо жашоону каалабайбыз. Адамдык жактан алганда коңшуларыбыз менен талашчу эч нерсебиз жок. Бирок саясий жактан проблема бар. Дейт серп аял. 1,800,000 калктуу Косово азыр Европанын эң кедей өлкөсү. Элинин 1/3 күнүмдүк тапканы 1 долларга жетпейт. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча жан башына өндүрүлгөн дүң жыйым 2600 еврого тете. Евро биримдиктин маалыматына караганда Косовода жумушсуздук 40% түзөт. Приштиналык албан аял Мири Дева болочокто Косовонун экономикасы жакшырат деген тилекте. Көп нерсени тилек кылса болот. Балким көп жакшы нерселер болор. Бирок мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү экенин мойнубузга алуубуз парз. Баарыбыз жапа тармак эмгектенип, келечектен жакшылык тилейли, дейт приштиналык аял. Косовонун түбөлсүздүгүн тааныган 100 мамлекеттин катарына 17 февральда Египет да кошулду. Белград бүгүнкү дейре Косовону өзүнүн тарыхый бөлүгү деп билет.
Евро биримдиктин арачылыгы менен 2011 жылдын мартынан тарта Белград менен Приштинанын алакасы акырындап болсо да жакшырууда. 6 февральда Брюсселде Сербиянын жана Косовонун президенттеринин биринчи расмий сүйлөшүүсү болду. Эки ортодогу мамиленин жакшыруусу Сербиянын Евро биримдикке кабыл алынышына байланыштуу болгорун соңку мезгилде серб жетекчилери ишара кылышууда. Ошол эле учурда Белград 120 000 чамалуу косоволук сербтерге автономия берилет деген үмүттө. Атыгүл январда Сербиянын премьер министри Ивица Дачич Косовонун улуттар уюмуна кошулуусуна Белград макул болушу мүмкүн экенин канкуулатты.
Амирбек Азам уулу даярдаган макала болду жогоруда. Эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга токтолсок, АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттигинин колдоосу менен Advocacy Борбор Ош шаарындагы аксакалдар сотторун окутуп атат. Юридикалык тренингдерди өткөрүү менен бирге Борбор аларга атайын колдомо куралдарды да даярдап берди. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаарынын 8-нчи кварталдык комитетинде аксакалдар соту болуп иштеп аткан Бактияр Абдулфайзиевке эл маселесин чечүү парз эле болуп калгандай. Айлыгы аз экенине карабай 10 жылдан бери бул кызматты сыймыктануу менен аркалап келатат. Башында ар кандай түйшүктөр орун алды, дейт ал.
Я за 10 лет работы никого не наказывал.
10 жыл иштеген болсом мен бир дагы адамды жазага тарткан жокмун. Биз жазага тартуучу орган эмеспиз. Аксакалдар соту чатакты чечүүчү, адамдарды элдештирүүчү кызмат. Алгач бизге эч ким түшүнбөй, ишенбейт болчу. Кийин бардыгы ордуна келип, элдер бизге көп кайрыла башташты. Азыр колдон келишинче иштеп жатабыз.
Келип жазып, арыза жазып кетет. Конечно, и в конце концов начали к нам поступать заявления.
Абдулфайзиев кварталда карабаган иши калбады. Кол коңшу урушуп кетсе же аял күйөөсү кагылышып кетсе да чырды адамдардын үйлөрүнө чейин барып жетишет. Бирок аксакалдар сотторунун көбүндө атайын билим жок, дейт ал.
Бул арызанын ичинде
бир эле эрди катындардын чатагын эмес, биз суу талаштарды, карыз бербей койгондорду, ата энесин карабай койгондордун ишин карайбыз. Бир эле биздин кварталда 10 жылда 800 ишти карадык. Бирок эми чындыгын айтыш керек, шаардагы дээрлик бардык аксакалдар сотторунда юридикалык билим жок. Ал эмес, айрымдары 10-класс билими менен иштешет. Алар жөн гана өзүнүн кварталындагы авторитет же аркы беркиге кеби өткөн кишилер.
Баарысы да юридический образованиясы жок да.
Аксакалдар сотторунун сабатын жоюу үчүн Оштогу Advocacy борбору 2-3 жылдан бери USAID'тин колдоосу менен окуулуктарды өткөзүп келатат. Юридикалык тренингдер менен бирге биз аларга атайы колдонмо куралдарды да даярдап бердик, дейт борбордун адвокаты Махира Гайнанова.
Аксакалдар сотунун мыйзамынын негизинде биз аларга тренинг өткөзүп бергенде анкетадан билдик, что көп нерсеге үйрөнүп, билишип эмне кылышы. Эмне дегенде мына аксакалдар сотунун ичинде мүчөлөрү көбүсү эми билишпейт, ошо өздөрүнүн толук эми анык эле ошо фамилия немелерин анкетелерди түзүш тренинг өткөргөндө биз айтып кеттик, что не только ошон аксакалдар сотунун мыйзамын, но и граждандык ушул укуктардын эмесин жана семейный кодекс, гражданский процессуальный кодекстерди колдонуп ошолордун керектүү жерлерин биз түшүндүрүп айтып кеттик да.
Ош шаарында 11 кварталдык комитеттин ар биринде өз өзүнчө аксакалдар соту бар. Соттун курамы 5-6 адамдан турат. Бирок соттун төрагасы гана айлык алат. Анын маянасы деле 1500 сомду араң түзөт. Аксакалдар сотторунун мындан башка көйгөйлөрү деле толтура. Көбүндө атайын олтура турган жана документ сактоочу жайлары жок. Алар эмге көргөзүнө деле чыгышпайт экен. Бул маселелердин баарын чечүүгө мамлекет өзү кызыктар болушу керек, дейт Advocacy борборунун юристи Улан Бекмуратов.
Мамлекет тарабынан жакшылыктуу бир материально технический же жана башка бир жардам азыраак болуп атат, жок десек деле болот аксакалдар сотторуна. Ошого мамлекеттик органдар көңүл буруп койсо ушул маселеге. Бүгүнкү күнү сот аксакалдардын институтунун ролу абдан чоң. Багындай конфликттүү ситуацияларды чечкенде, тем более мына межнациональный случайлар болду бизде, ушундай нерселерге булардын салымы абдан чоң экен. Эл менен элди жараштырган баягы медиаторство деп коесучу бири бирине жараштырып медиатор катары кылган иштери салымдары чоң экен.
Аксакалдар сотторун жергиликтүү эл жана депутаттар 3 жыл мөөнөт менен шайлашат. Бирок аларга кам көрүлбөгөндүктөн бул кызматта иштегиси келгендердин саны жылдан жылга азайып баратат. Аксакалдар соту тууралуу мыйзам мындан 10 жыл мурда чыккан. Ага ылайыклар бир ишти 15 күндүн ичинде карап бүтүүгө милдеттүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, декрет
Оодо таңкы азаттык. Эми уктуруубузду жыйынтыктап жатып, профессор Усман Окун Ибраимовдон дүйнөлүк басма сөз баяндамасына кезекти беребиз.
Урматтуу армандар, The Christian Science Monitor гезити кытайлык бир чин аттуу студент бир кезде президент Джордж Буш окуган атактуу Йел университетин эң жакшы бүтүрүп, бирок Нью-Йорк же Бейжин сыяктуу борбор шаарлардан иш таап, чоң карьера жасагандын ордуна Кытайдын эң эле эле жерлеринин бирине суранып кеткени тууралуу макала чыгарды. Бул жаш кадрдын көздөгөн максаты жергиликтүү бийликтерди, атап айтканда айыл өкмөттөрүн паракорчулуксуз, мыжыкыйлыксыз элге пайдалы кылып иштетүүгө болобу же жокпу деген суроо экен. Билими боюнча экономист, англисче түш жорыган ошол чөлкөмдөгү жападан жалгыз жогорку билимдүү адис болсо да, чин болгону айыл башчысына жардамчы болуп ишке орношуптур. Жарбаган айлык алып, төбөсүнөн тамчы таап, түндөсү чычкандар уктатпаган үйдө жашап, бирок бир нече жылдын ичинде айыл турмушун түп тамырынан өзгөртүүгө жетишиптир. Эгин эккенден тартып, суат иштерине, мектепке, балдар бакчасына чейин киришип, элге кантип экономиканы өстүрүүнүн жолун үйрөтүп, акыры айылдын бюджетин 130 миң долларга көбөйтүүгө жетишиптир. Бул окуя азыр ошол кичинекей айылдын эле эмес, чоң Кытайдын өкмөтүнүн да көңүлүн бурууда, деп жазат гезит. Айтор эң мыкты деген университетти бүтүргөн чин акыры жан дүйнөсүндө тынчтык бербеген суроосуна жооп тааптыр. Көрсө эч кандай парасыз, мыжыкыйлыксыз, төрөпейилдиксиз эле эл турмушун оңдоп, айыл турмушун жакшы жолго койсо болот экен, деп жазат Америкадан чыккан The Christian Science Monitor гезити. Бирок эл турмушун оңдойлу деген жаштар бир эле Кытайда эмес, биздин Кыргызстанда деле бар экенин ошол эле чет өлкөлүк маалымат каражаттары кабарлоодо. Маселен, Central Asia Online деген интернет сайтында кыргыз жаштары улут аралык ынтымакты жайылтууда деген макала жарыялады. Макалада Ош шаарында Данек деген гезит чыгарылып, анда журналисттердин жаңы муунун, жаңы тибин тарбиялоо иши колго алынып жатканы жазылат. Бул гезиттин башында турган Жыпар Акунова жана ага жардам көрсөткөн журналисттер жамаатынын жетекчиси Марат Токоев экен. Айына бир жолу чыккан Данек гезитинин маанилүү максаты жаштарды туура жолдо тарбиялоо, башка улуттардын маданиятына, тилине, үрп адатына урмат менен мамиле кылууга үйрөтүү, жалпы эле Фергана өрөөнүндө жашаган элдердин ынтымак ырашкерлигин чыңдоо болуп саналат, деп жазат жогоруда аталган Central Asia Online интернет сайты. Ушул темага үндөш кабарды Лента.ру интернет сайты жана Интерфакс агенттиги да таратты. Ал кабарда Эл уулдары аттуу жаштар кыймылы Ош шаарынын борбордук аянтында азыркыга чейин турган Лелиндин эстелигин башка жакка жылдырууну сунуш кылганын, бул эстелик өзүнүн тарыхый миссиясын толук аткарганын, анын ордуна Кыргызстандын эгемендүүлүгүн чагылдырган кандайдыр бир башка эстеликти же символиканы орнотуу зарылдыгы айтылат. Washington Post гезити президент Барак Обаманын жакында Америка Конгрессте чыгып сүйлөгөн программалык сөзү тууралуу макала чыгарды. Макалада Обаманын жакынкы 4 жылда жасай турган иштери жана пландары Америка коомчулугу тарабынан негизинен жакшы кабыл алынып, дурус баасын берип жатканы айтылат. 8 пункттан турган бул стратегиялык планда минималдык айлык акыны көтөрүү, атап айтканда иш учурундагы ар бир саатка 9.5 доллардан кем эмес айлык төлөө, дүкөндөрдө курал жарак сатууга контролду күчөтүү, байлардан алынчу салыктарды көбөйтүү сыяктуу маанилүү пункттар бар. Акырында КМШ өлкөлөрүнө тиешелүү эки макала тууралуу да кыскача айта кетейин. Бири Украина тууралуу, экинчиси Орусия тууралуу. Независимая газета Украинадагы орчундуу социалдык жана экономикалык маселелер тууралуу айтып келип, азыркы бийликке болгону 3% эл ишенерин, байлар менен кедейлердин ортосундагы айырма өтө эле чоң болуп кеткенин, эгер акыбал ушул боюнча кала берсе, Украинада саясий кырдаал кыйындап, араб көктөмү бул өлкөдө кайталанышы толук ыктымал экенин жазды. International Herald Tribune гезити белгилүү орус жазуучусу Борис Акуниндин азыркы Орусия тууралуу макаласына орун берди. Владимир Путиндин коррупцияга белчесинен баткан бийлиги элге, оппозицияга, ага сын айткандарга ушунчалык деңгээлде майдачылдыгы жана кара санатайлыгы күйгүзөт, дейт Борис Акунин International Herald Tribune гезитинде. Сиздер үчүн эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ушуну менен Азаттыктын 18 февральдагы түзөводогу таңка берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссеру Сиестбек Бекжанов болду. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Саламатта калыңыздар.